ข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังวันนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนถึงคิวนำเสนอนะครับกับผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานเมื่ออาทิตย์ที่2กันยายนพุทธศักราช2555นะครับวันนี้พามาลงพื้นที่อำเภอขุนยมจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับโดยขอย้อนกลับไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันอาทิตย์ครับที่26สิงหาคมครับที่ผ่านมาที่โรงเรียนขุนยมวิทยาก็มีการประชุมขับเคลื่อนงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนะครับโดยกลุ่มรักขุนยมร่วมกับเครือข่ายคณะทำงานเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือที่เรียกกันก็ย่อๆว่าคสค.นะครับกับทีมจากมูลนิธิเล็กประภัยวิริยพันธ์นะครับทางกรุงเทพซึ่งท่านอาจารย์วลัยลักษณ์ทรงศิริก็เป็นนักวิชาการที่เดินทางมาจากมูลนิธินี้มาร่วมงานกันครับมาเป็นวิทยากรหลักซึ่งสนับสนุนงานโดยโครงการเสริมสร้างเมืองสุขภาวะบนฐานคิดจัดการตัวเองในภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับผลักดันให้เกิดการประชุมขับเคลื่อนกันครั้งนี้ขึ้นนะครับมีผู้เข้าร่วมประมาณ30คนนะครับโดยงานนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะอบรมนะครับแล้วก็มีการพัฒนาแกนนำนะครับของกลุ่มรักขุนยวมเนี่ยนะครับในการที่จะทำงานขับเคลื่อนงานสู่เมืองสุขภาวะนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ขุนยวมกำลังขับเคลื่อนกันอย่างขมีขมันขมักขม้นกันทีเดียวนะครับซึ่งอย่างที่รายการของเราได้เคยนำมาออกอากาศเอาไว้ในช่วงก่อนๆนะครับว่าขุนยวมเนี่ยเขามีกลุ่มที่ขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคมอย่างเข้มข้นเข้มแข็งกันมาก่อนในนามที่ชื่อเรียกกันว่ากลุ่มรักขุนยวมนะครับซึ่งกลุ่มรักขุนยวมเนี่ยก็มีการผลักดันให้มีการรณรงค์กับปัญหาหลายอย่างนะครับจนสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลซึ่งผลงานชิ้นเอกก็คือการรณรงค์คัดค้านเมกะโปรเจกต์นะครับหรือโปรเจกต์ขนาดยักษ์ที่กันเรียกกันว่า Little Japan ครับ Little Japan ก็เป็นโครงการสร้างเมืองจำลองเมืองของญี่ปุ่นนะครับซึ่งในเมืองก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะครับมีการจะปลูกต้นซากุระนะครับมีในเรื่องของการที่จะสร้างที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะยิ่งที่อยู่อาศัยสำหรับคนชราที่จะย้ายมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งในการที่จะทำโปรเจกต์อย่างนี้ซึ่งใช้เงินมหาศาลเนี่ยก็จะต้องกว้านซื้อที่ดินหลายร้อยไร่ทีเดียวนะครับแล้วก็รวมถึงที่ดินที่เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์เช่นสนามกีฬาก็ดีธรณีสงฆ์ก็ดีสุสานพระสงฆ์ต่างๆก็ดีก็จะถูกเหมาไปรวมอยู่กับตัวไม่กลับโปรเจกต์นี้ไปพูดง่ายๆก็คือการสร้างทับที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์ของชาวบ้านซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นฮอตนะครับเป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อปี2552ทางกลุ่มรักขุนยวมร่วมกับชาวบ้านนะครับก็ร่วมกันรณรงค์คัดค้านจนประสบผลสำเร็จนะครับสำหรับปี2555นี้นะครับงานใหญ่ของกลุ่มก็คือการพยายามที่จะพัฒนาอนุสรณ์สถานพิพิธภัณฑ์ไทยญี่ปุ่นหรือที่เดิมเรียกกันย่อๆว่าเรียกกันว่านะครับพิพิธภัณฑ์สงครามโลกสงครามโลกครั้งที่2นะครับไทยญี่ปุ่นเนี่ยนะครับให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการมากขึ้นตามแนวคิดการจัดทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนะครับซึ่งอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทยญี่ปุ่นที่ทางเทศบาลตำบลขุนยวมเนี่ยฮะเป็นเจ้าภาพหลักเนี่ยครับในการจัดทำขึ้นเนี่ยก็ได้รับงบประมาณจากทางเขาเรียกว่างบพัฒนาจังหวัดครับ20ล้านบาทมาจัดทำขึ้นนะครับซึ่งสำเร็จออกมาเป็นอาคาร2ชั้นนะฮะมี2หลังครับคืออาคารหลังเดิมที่มีอยู่แล้วก็อาคารใหม่ที่สร้างขึ้นรวมถึงมีคล้ายๆกับหอคอยครับเวลาเดินวนขึ้นไปชมทิวทัศน์รอบเมืองที่จะมองเห็นรอบด้านเป็นพานอรามาสวยงามเลยทีเดียวนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการจัดทำอนุสรณ์สถานดังกล่าวนะครับยังไม่ได้รับการมีส่วนร่วมของคนขุนยวมเท่าที่ควรนะฮะมีงบพัฒนาเข้ามาก็จริงแต่ว่าตัวชาวบ้านเองเนี่ยไม่ได้เข้าไปจัดการไม่ได้เข้าไปออกแบบเท่าไหร่นักนะครับจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยที่เราได้รับงบมาเนี่ยก็มีการออกแบบด้วยซ้ำครับว่าให้มีลักษณะเป็นสถาปนิก ปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมีก็มีกลุ่มรักขนยวมเนี่ยนะครับเป็นแกนหลักในการคัดค้านนะครับขอต่อรองว่าอยากให้มีลักษณะของความเป็นคนขุนยวมนะครับความมีอัตลักษณ์ของชาวไทยใหญ่เนี่ยนะฮะซึ่งก็ได้มีการปรับเปลี่ยนแบบในเรื่องของการก่อสร้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าเป็นของไทยใหญ่เช่นเดียวก็มีลักษณะเป็นกลางๆมากขึ้นนะครับไม่ได้โอนเอียงไปว่าเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นจ๋าอย่างที่ออกแบบไว้แต่แรกนะครับก็เป็นการผลักดันตั้งแต่แรกในยุคที่มีเทศบาลตำบลขุนยวมนะครับมาเป็นแกนหลักในการพัฒนาตัวอนุสรณ์สถานนี้แต่เป็นเทศบาลชุดก่อนนะครับเทศบาลตำบลขุนยวมชุดปัจจุบันนี้ก็มีทิศทางที่ให้ความร่วมมือกับทางภาคประชาสังคมมากขึ้นนะครับเรียกได้ว่ามีการพยายามที่จะเจรจามีการที่จะประสานงานกันนะครับและเวทีนี้ก็เป็นเวทีสำคัญนะครับที่ทางกลุ่มรักขุนยวมก็ได้เชิญทางนักวิชาการแล้วก็ภาคประชาสังคมจริงๆแล้วก็เชิญทางเทศบาลผู้บริหารท้องถิ่นเข้ามาร่วมเหมือนกันนะครับแต่ว่าติดภารกิจซึ่งก็จะได้นำเนื้อหาสาระต่างๆข้อมูลต่างๆนำเสนอต่อผู้บริหารเทศบาลเพื่อที่จะพัฒนาการจัดการร่วมกันต่อไปนะครับในส่วนของวันนี้กลับมาคุยสักนิดนึงนะครับทางกลุ่มรักขุนยวมก็ทำอะไรกันบ้างนะฮะทางกลุ่มก็เลยมีการประสานไปทางโครงการสร้างเสริมเมืองสุขภาวะบนฐานคิดจัดการตนเองนะครับซึ่งสสส.ก็เป็นผู้สนับสนุนหลักอีกที่นึงนะฮะมาจัดประชุมพัฒนาแนวคิดนะครับพัฒนาเรื่องของทักษะการทำงานเรื่องงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและก็งานที่วิถีท้องถิ่นนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยมีกรอบแนวคิดว่าการพัฒนาเมืองแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็น่าจะได้ใช้ภูมิวัฒนธรรมนะครับก็คือวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยเป็นตัวนำสู่การพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่นะฮะซึ่งจะใช้ในการทำงานที่จะเชื่อมโยงกับงานพัฒนาอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทยญี่ปุ่นไปสู่งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นซึ่งไม่เพียงแต่ว่าจะให้มีวัตถุสิ่งของต่างๆมาจัดแสดงนะครับแต่น่าจะมีการนำเอาข้อมูลความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมาบรรจุอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยทางกลุ่มจึงต้องพยายามที่จะเตรียมพร้อมบุคลากรนะครับเตรียมเรื่องขององค์ความรู้นะครับเตรียมเรื่องของการกำหนดแผนงานต่างๆนะครับให้พร้อมที่จะผลักดันในเรื่องดังกล่าวนะครับซึ่งงานนี้ก็ได้ท่านอาจารย์วรลักษณ์ทรงสิริครับนักวิชาการที่ทำงานมีประสบการณ์เกาะติดกับพื้นที่ของอำเภอขุนยวมมาหลายปีดีดักทีเดียวนะครับในมิติของงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมาช่วยกันผลักดันนะครับจากมูลนิธิเล็กประภัยวิริยพันธ์ซึ่งทางมูลนิธินี้ก็มีทางท่านรองศาสตราจารย์ศรีศักดิ์มลิโพดมนะครับนักมนุษยวิทยาชื่อก้องเป็นเสาหลักของมูลนิธิแล้วก็ทำงานมาลงพื้นที่กับทางขุนยวมหลายครั้งก็เป็นที่น่าชื่นใจทีเดียวนะครับในงานนี้ช่วงเช้าก็จะมีการพัฒนาทักษะนะครับการอบรมให้ความรู้ว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นอย่างไรมีการอบรมว่าขั้นตอนต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือนะครับจะลงไปเก็บอย่างไรบ้างรวมถึงข้อมูลที่มีอยู่เพียงพอหรือยังหรือว่าควรจะเก็บเรื่องไหนเรื่องอื่นเพิ่มเติมอีกไหมนะครับส่วนช่วงบ่ายก็จะเป็นเรื่องของการลงพื้นที่ครับลงพื้นที่ที่ไหนนะครับก็คือลงไปสำรวจอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทยญี่ปุ่นนะครับอย่างที่เกินเอาไว้ว่าจริงๆแล้วตัวอนุสรณ์สถานเนี่ยชาวบ้านเขามองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาไปสู่เรื่องของประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่านั้นคือไม่ใช่ประวัติศาสตร์เฉพาะเรื่องของช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามาเท่านั้นแต่เป็นประวัติศาสตร์ของคนขุนยวมทั้งหมดด้วยนะฮะซึ่งตัวอนุสรณ์สถานนี้ก็อยู่ในเขตของอำเภอขุนยวมนะครับอยู่ในเขตตัวเมืองทีเดียวก็เป็นอาคารใหญ่โตนะครับถ้าเทียบไปแล้วก็เป็นเสมือนกับว่าเป็นพื้นที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะแยะนะครับตรงมีหน้าร้านด้วยนะฮะในการที่จะประกอบกิจกรรมหรือว่าจัดแสดงเรื่องราวต่างๆได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังค่อนข้างเงียบอยู่เพราะว่ายังไม่มีการเปิดเป็นทางการซึ่งจากการลงไปเยี่ยมชมนะครับสำรวจดูในพื้นที่ก็พบว่ามีข้อที่ต้องมาติมาชมกันหลายอย่างนะฮะทางกลุ่มก็กลับมาประชุมกันต่อในช่วงบ่ายก็ได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆนะฮะข้อมูลต่างๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นว่าความคิดเห็นว่าน่าจะได้มีการนำเสนอวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับไม่เฉพาะแต่เรื่องของญี่ปุ่นไม่เฉพาะเรื่องของไทยใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วขุนยวมยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ม้งกลุ่มปักกยอนะครับหรือกลุ่มกะเหรี่ยงเนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวต่างๆที่มีมากกว่าเรื่องของสงครามนะฮะสงครามก็เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์ทั้งหมดของขุนยวมนะฮะ ในส่วนเรื่องของอาหารนะฮะที่นำเสนอเป็นแบบจำลองต่างๆนะครับอันนี้ที่ประชุมเขาก็มองว่ายังขาดอาหารที่เป็นเมนูหลักที่เป็นของขึ้นชื่อของคนไทยใหญ่นะครับของขึ้นชื่อของคนไทยใหญ่ก็คือเรื่องของแกงฮังเลครับแต่ว่าอาหารที่จัดแสดงเป็นโมเดลเป็นแบบจำลองเนี่ยเป็นยำบุกซึ่งทางที่ประชุมบอกว่าไม่ใช่นะครับนอกจากนี้ก็ยังจะเป็นเรื่องของการจัดวางครับของบางอย่างก็ไม่เหมาะสมนะครับเช่นจองพาราหรือว่าจองพาราในภาษาไทยใหญ่ก็แปลว่าหิ้งนะครับหิ้งบูชาหิ้งพระต่างๆเนี่ยครับรวมถึงคัมภีร์ใบลานต่างๆเป็นของสูงนะการจัดวางการนำเสนอเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของความเคารพในศาสนาในความเชื่อด้วยนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวหนังสือครับป้ายต่างๆบอกเล็กเกินไปนะครับสีสันไม่สะดุดตานะอันนี้อาจจะลำบากรวมถึงข้อมูลต่างๆอีกหลายข้อเลยทีเดียวนะฮะซึ่งทางกลุ่มก็จะได้รวบรวมเอาสาระเหล่านี้นะครับเตรียมเข้าหารือกับทางหน่วยงานที่กำกับดูแลก็คือเทศบาลตำบลขุนยวมนะครับว่าจะมีแนวทางในการปรับปรุงมีแนวทางที่จะทำงานร่วมกันกับทางกลุ่มแล้วก็กลุ่มประชาชนทั่วๆไปอีกหลายๆกลุ่มกันอย่างไรนะฮะเบื้องต้นก็ทางท่านนายกเทศบาลท่านก็ได้รับเรื่องเอาไว้นะครับว่าน่าจะได้เอาไปคุยกันแล้วก็ออกแบบทิศทางการทำงานตรงนี้เพราะว่าทางเทศบาลเองก็ขาดคนขาดแนวคิดต่างๆที่จะเข้ามาหนุนเสริมซึ่งก็ถือว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มรักขุนยวมนะครับรวมถึงกลุ่มพลังมวลชนภาคประชาชนต่างๆนะครับที่ทำงานขับเคลื่อนกันมาร่วมกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือเทศบาลตำบลขุนยวมโดยมีงานวิชาการหนุนเสริมกันซึ่งก็คงจะต้องติดตามมาต่อไปครับว่าพลังทางลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมขยันภูเขาเล็กๆและนี่ก็เป็นการแสดงพลังของภาคประชาชนในการเข้ามาจัดการเรื่องราวของตนเองผ่านการพลิกฟื้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมาเป็นเครื่องมือล้อมรวมคนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง